cattedra.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu pokajanje, obnovljenje ličnosti, koje je održao arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Predavanje je održano u okviru velikopostnog ciklusa predavanja koja se održavaju u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Ovo predavanje je održano u subotu 5. aprila 2025. godine. Predavača je najavio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobrodošli na posljednje ovogodišnje predavanje u velikopostnom ciklusu. Imamo poseban blagoslov i veliku radost da je sa nama iguman Ostroškog manastira, arhimandrit Sergije Rekić, koji nam donosi blagoslove svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. I pored brojnih obaveza koje u Ostroškoj svetinji ima, otac Sergije sa ljubavlju prihvatio naš poziv, na tome mu od srca blagodarimo. Otac Sergije će večeras govoriti na temu pokajanje kao obnovljenje ličnosti. Oče Sergije, hvala na vašoj ljubavi i dobroti, dobro nam došli, izvolite.
Hvala vama na pozivu i na povjerenju da će Gospod večeras ovako s nama i da i pozivamo blagodat Božiju i Duha Svetoga da nas ukrepi, blagoslovi i prosvjetli da govorimo u slavu Božiju, a na korist nas i naših bližnjih. Tema je, kao što reče otac Slobodan, pokajanje, obnovljenje ličnosti. Kad smo je definisali na brzinu, zvučalo je dobro. Kad sam počeo sad dok sam dolazio da razmišljam o tome, to se stvorilo, svaka rečenica koju bi rekao zapravo je tema za sebe. Ona, kažem, opet počinje od ličnosti. Ličnost je prije bilo čega. Čak ako pogledamo i suštinski, teološki gledano, što izbjegavamo da previše komplikujemo nekim komplikovanim riječima, da razgovaramo, da se i sami ne zapletemo u koje kakve neke misli, gdje ne možemo ni sami da se razaberemo, pokušat ćemo da što razumljivije i sebi i svima da pogledamo ličnost svetootačkim posmatranjem ličnosti. Ličnost nije neka individua koja ima svoj neki broj i koja ima neku svoju praktičnu funkciju u sistemu življenja svoga vremena i prostora. A to je upravo iskušenje koje često pogađa čovjeka i ljudski rod. Najčešće ćete vidjeti i ćemo vidjeti i osjetiti često i na svom ličnom iskustvu da sve što postoji, sve što je tu, gledamo koliko je to praktično i upotrebljivo da odgovori sadašnjem trenutku naših potreba. Međutim, ličnost ne trpi ni vrijeme, ni prostor. Ličnost, prosopon, znači gledati licem u lice jedan drugoga i tako postojati. Svakako ličnost treba da ima tu slobodu i sposobnost da ima živi odnos prije svega sa svojim vječnim tvorcem, a onda normalno i sa drugim ličnostima od Boga stvorenim, i u toj zajednici se ostvaruje ličnosnost svakoga čovjeka. Gubitak zajednice je zapravo gubitak ličnosti. E sad, kako se to dešava? Šta je to što nas raskida, što nam raskida odnos u zajednici u kojoj mi postajemo ličnosni? I to nismo, ne postajemo istorijske ličnosti. Pazite, vrlo je bitno to shvatiti. Ličnost, ovaj odnos ne gradi u nekom istorijskom trenutku i bio jednom jedan čovjek, dobar, čestit, ovakav ili onakav, sposoban. Nego to je vječni pojam, vječno postojanje. Dakle, šta to udara na našu ličnost da nas raščovječi? Upravo razbijanje zajednice. A zajednica je funkcionalna jedino onda kad je ona zasnovana na ljubavi, na povjerenju, na slobodi. I upravo, evo, grijeh je taj koji, ako ga mi primijenimo, znači grijeh nije opasan. Pitali jednom kad smo bili kod oca Tadeja, pa pita jedan od ljudi: oče, pričajte nam malo koliko je grijeh opasan, kako je strašan grijeh, da nas naučite da znamo da se pravilno odnosimo, da se dovoljno plašimo grijeha i tako dalje. On kaže: grijeh uopšte nije strašan, samo nemojte grešiti. I to je ta stvar. Greh nema i zlo nema egzistenciju, nema ličnost. I zlo ne postoji, grijeh ne postoji dok se ne vrši. Tek ako neko, budući rekli smo, neka ličnost kao slobodno biće raskine zajednicu ljubavi sa tvorcem i sa bližnjima, on to čini grijehom. I tad je grijeh funkcionalan. I tad on, da kažem, djeluje. Čim prestane činjenje grijeha, grijeh više ne postoji. Odnosno, kad se mi izliječimo i od posljedica činjenja grijeha, pokajanju. Sveto pismo, Evanđelje, upravo počinje, mi bismo mogli da pričamo mnogo i o grijehu, i o ličnosti, i o svemu tome, pokušat ćemo da završimo isto tako razmišljanje ovo i sa ličnošću, ali da kažem, Evanđelje upravo počinje propovjeđu i Hristovom, i svetog proroka Jovana, pa i redom kasnije svih: pokajte se. Čak i u Starom zavjetu pokajanje je, vidimo da je pokajanje lijek protiv grijeha. Iskušenje slobode je upravo to da se može često, da ličnost neka neutvrđena ili Bog zna zbog kojih razloga, popusti pažnju. Jer ljubav je pažnja, govori je vladika Atanasije. Ljubav je pažnja, pažnja. Znate kako strepimo kad volimo bilo koga? Toliko strepimo i trudimo se, pažljivi smo i uživamo i čini nas radosnim kada živimo u toj pažnji prema onome koga volimo. I Bog je izuzetno pažljiv prema nama jer nas voli. I to ćemo pokušati da da vidimo kako. Dakle, i Gospod Isus Hristos kaže, pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko. Približilo se Carstvo nebesko, došao je On, Gospod Isus Hristos, koji jeste Carstvo nebesko, i zajednica s njim je vraćanje u život, u ličnost, u Carstvo nebesko. Pokajanje je, evo sad da kažemo, upravo o tome raskidu zajednice. Imamo lijepu priču iz Evanđelja, primjer koji je primjer bludnog sina. Vidite, šta on kaže u trenutku kad je oslabila njegova pažnja prema ocu koji ga voli? To je definitivno, vidi se iz kasnije očeve reakcije da je ljubav očeva bila apsolutna. On kaže, daj mi moj dio i ja odlazim. On ostvaruje svoje egoistične želje i namjere, traži svoj dio i da raskine upravo u zajednicu, da ide i odlazi u neku daleku zemlju. Odlazi iz zajednice sa ocem. I tamo on uspostavlja odnos. Ne možemo to nazvati zajednicu. On uspostavlja jedan odnos sluge sa nepoznatim čovjekom. Traži svoju sreću u raskidu sa ocem koji ga voli i uspostavlja odnos sa nekim čovjekom bezimenim koji mu daje da mu hrani, da mu čuva svinje njegove. Ali mu ne daje mnogo, pošto vidi da je ovaj izgubio zajednicu, da nema nikoga svoga, on mu daje tek toliko da može da od ostataka hrane kojima se svinje hrane, da on može da koristi te ostatke hrane. Jer je ono što je ponio već pogubio putem do nepoznatog čovjeka, kad je osjetio tu glad. E sad, proradi u čovjeku svakome, pa evo, to će uvijek i u nama, ona božanska iskra, ona slika, jer smo mi stvoreni po slici i prilici Božjoj, tako i ovaj sin, proradila je u njemu ta božanska iskra, pa kaže, on dođe sebi i kaže, u kući moga oca i sluge se bolje tretiraju i žive nego ja ovdje. Idem da se vratim ocu svome. I to je upravo put kojim treba da ide naše pokajanje. Vidjet ćete da smo kroz život vrlo često imali signale onog božanskoga u nama. Ne čini to. Mnogo puta kad smo griješili na ovaj ili onaj način, kad smo kretali krivim putevima, kad smo se udaljavili od zajednice sa onima koji nas vole, istinski, negdje smo osjećali i taj treptaj od greha, strah od greha, ali strast u nama je davala nam dovoljne inspiracije da nastavimo putem odlaska od onoga koga volimo. Kao što u ovom tumačenju ove priče, taj nepoznati čovjek je sami nečastivi. Svinje koje ovaj hrani su strasti koje žive u nama kad nas ponese grijeh, put grijeha, put raskidanja i odlaska od izvora naše ljubavi, života i ličnosti. Dakle, to su strasti. I on dolazi sebi, kažem, i kaže, vratit ću se ocu svome i bit ću kao jedan od sluga. Vidite, to je dobar put kako naše pokajanje treba da se usmjeri, da mi shvatimo da nama nema sreće mimo Boga i mimo zajednice sa našim bližnjima u Gospodu. Uvijek postoji način da se nađe prostor za nas, ali otpasti od Boga živoga je strašno. Najčešće mi Ako se pravilno ne orijentišemo, dolazimo u stanje pokajanja, ali to pokajanje, ako ne usmjerimo pravilno, ide obično u dva pravca. To je ili očajanje, pa da čovjek već u očajnom stanju, znate kako to teče, vidjeli ste sigurno i na televiziji, u okolini svojoj, ili u osuđivanje. Pritisnuti težinom spoznaje svoje grešnosti, svoga promašaja, mi najčešće, ako se ne pokajemo pravilno i ne vidimo u sebi problem, mi najčešće pribjegavamo pa kažemo kriv mi je ovaj za ono, kriv mi je onaj za ono, i tako nalazimo opravdanje nekako da preživimo taj bol koji nam je prirodan, jer smo promašili put i smisao svog življenja. I dakle, ako smo se krenuli putem osuđivanja, to mora da strepimo nad sobom i da posmotrimo kako ide naše svakodnevno ovako i razmišljanje, pa i priča, razgovor i tako dalje, često razgovora, najčešće i djelanje da bude u tom pravcu, da mi nalazimo izgovor i razlog naše stramputice i našeg neuspjeha u drugome, treba odmah da prekinemo s time i što prije se vratimo na put pokajanja, jer ćemo tako lakše i prije ostvariti svoj život u zajednici sa Bogom i sa bližnjima. Primjer kod ovoga sina je sad opet vrlo lijep. On se vraća kući i čuje otac da on dolazi i kaže: uzmite najljepšu haljinu i prsten i primite ga. Dakle, on ga usinovljuje sebi. I to je sigurno da će i Gospod Bog nas uvijek, kad se iskreno pokajemo za svoje grijehe i za svoje promašaje, primiti nas i dati nam dostojanstvo sina, koje jeste, kad pogledamo na nebeskim relacijama, upravo otac ovaj evanđelski je slika nebeskog oca koji nam usinovljuje u sinu svome, Gospodu Isusu Hristu. Istina, pojavljuje se tu i jedan stariji sin koji nikad nije napuštao boravak tu kod oca, ali nema pohvale zbog toga velike, jer on pomalo zavidi tu ovome bratu koji kaže, koji se vraća, te i to, vidite, nije pravi savršeni put kojim treba ići. Kaže Gospod, kaže otac, trebalo je obradovati se bratu svojemu koji mrtav bješe i ožive, izgubljen bi i nađe se. Mnogo je primjera pokajanih svetitelja koji su upravo svojim sagledanjem sebe iz te perspektive vječnog života došli sebi i počeli se vraćati na put ka ocu, ka zajednici. Pa je upravo i sad proslavljamo svetu ovu sedmicu Svete Marije Egipćanke, koju je eto izabrala crkva promislom svojim da nju proslavljamo i da se sjećamo njenog podviga, da bi nas ohrabrila, jer ona, budući žensko, sa svojom ženskom prirodom i budući mnogo ogrezla u put otpadanja od Božijega blagoslova, napravila takav podvig da joj se dive i najveći svetitelji koji su od djetinjstva svoga posvetili sebe Bogu i stekli ogromnu blagodat i svetost i u svojem učenju i u čudima poslije svoga predstavljenja Bogu. Sveta Marija Egipćanka je bila, vjerovatno ste čitali, svi znate, ne bi ulazio sad puno u to, bila dakle hrišćanka, ali je u svom mladom uzrastu krenula putem grijeha i onoga trena kad je proradila u njoj ta Božja slika, kaže ona, hajde idem, kad se našla u Jerusalimu, idem da se poklonim časnom krstu. I ona ide, ali joj Bog po ljubavi svojoj daje znak da je put kojim ona ide sada nije blagosloven, da je ona na krivom putu i zaustavlja je. I ona vidjevši dokle je stiglo njeno odvajanje od sile časnog krsta i od živoga Boga, ona počinje svoje pokajanje, odnosno svoj povratak Bogu. Duboko se pokaje, zaplače pred Bogom, pomoli se pred ikonom Majke Božje Bogorodice i onda joj Bogorodica omogućuje da priđe, da se pokloni časnom krstu i ona ulazi u hram Boži, tako pokajanja, pričesti se i odlazi 20 godina u najstrašnijim podvizima, provodi svoj život gdje bez velike vjere i pomoći Božije ne bi bilo moguće nikome da izdrži ni jedan dan, bukvalno ni jedan dan. Međutim, ona tu se bori i strašno je poslušati to žitije njeno kad vidite kako je nju pritisak od tih strasti koji su se s njom sjedinile, kako je ona znala i gladna i žedna i na tom vjetru i noću i hladnoći i suncu koje je dnevno peklo, ona je znala, kaže, nekada pritisnuta tim da igra, da pjeva one pjesme koje bi uz vino i uz sve što ide pjevala, a živjela u najstrašnijoj muci koju je izabrala kao put svoga ispravljenja. Vidimo kolika je sila strasti ako je pustimo da duboko uđe u nas. Zato kažem, najbolje je čim vidimo da smo krenuli na put koji ne vodi ka Bogu, da se što prije vraćamo kroz sveto pokajanje, svetu i tajnu ispovijesti, sjedinjujemo sa Bogom i sa bližnjima. Što je bitno ovdje posmotriti kod nje, ona taj podvig definitivno ne bi mogla da iznese da se nije prvo izmirila sa Bogom i prisajedinila u crkvu, jer ona je prije odlaska svoga u pustinju pričestila se svetim tajnama Hristovim. Dakle, ona je doživjela istinsko pokajanje, sjedinila se sa Gospodom poslije pokajanja pričestivši se u hramu Božijem i onda tako naoružana silom Božije blagodati mogla da izvrši sav podvig koji je izvršila. Da bi poslije toga doživjela takvu blagodatnu silu, primila od Boga, koja je učinila da joj se divi svi vjekovi i sva vremena i svi svetitelji. Zosima je bio koji je starac, koji je sreo po Božjem promislu tamo jedan čovjek oko 60 godina starosti, još uvijek krepak duhovnik savršenog duhovnog života, a po Božjem promislu doveden tu, jer je bio takav savršen podvižnik da praktično nije bilo podviga i duhovnog delanja koje on nije izvršio. I u jednom momentu došao je iskušenje da kaže sebi, ima li neko sličan, to jest bolji, da bi mogao od njega da se naučim još većem podvigu. I onda ga promisao Božji srijeće sa svetom Marijom Egipćankom, on koji od mladosti svoje, od djetinjstva svoga, živio besprekorno, uredno i čisto, i ona koja je svoju mladost oskrnavila mnogim grijesima, ona postaje uzor njemu takvome. Njeno pokajanje i njena revnost i njen trud za Gospoda, za spasenje, njena ljubav prema Bogu i vjera su je učinili od sasuda svakoga grijeha i smrada, učinili su je sasudom najviših duhovnih vrlina, blagodatnih sila, do te mjere da je ona bez ikakve barijere vidjela i prošlost i sadašnjost, svakako i budućnost. Jer ona se njemu obraća kad ga vidi iz daleka, shvaća da je on, pojavljuje se tu kao Božim promislom i kaže: starče Zosima, ne prilazi mi, žensko sam, a propala joj sva odjeća koju je imala za tih više decenija boravka u pustinji, nego dodaj mi dio svoje neke odežde da se pokrijem. On oduševljen: čovječe, da ona zna njemu ime. I onda kasnije, naravno, dodaje to i prilazi, pada pred njom, klanja se pred njom. On koji je cijeli život svoj proveo u vježbanju i životu u crkvi, u svakoj blagodatnoj radnji, dijelu i sili, iščuditi se čudom ne može da postoji takvo stvorenje koje je takav stepen blagodati Božje dobilo. Da bi kasnije, kad su se zajedno pomolili Bogu, blagodat Božja nju dizala od zemlje i ona bi bila u vazduhu, i on se opet smućuje i gleda dok su na molitvi kako je ona možda metar od zemlje visoko lebdi, nošena Božijom blagodaću. I on počinje da pomišlja da se ne radi o nekom demonskom priviđenju, da me Gospod možda na neki način iskušava. A ona osjeti njegovu misao i kaže: starče Zosima, ništa ne brini. Ja sam isto biće kao i ti, ja sam najgresnija. Ona nikad ne kaže: ja sam sveti čovjek. Ona kaže: ja sam najgrešnija od svih. Isto sam biće u tijelu grešnom. I ispovjeda ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kome se klanja u svojom ispovjedanju i čime dokazuje da nije nečastivi s njom, nego da je ona zaista sasud blagodati, blagodatne sile Duha Svetoga. Eto, to nas hrabri da ni u jednom trenutku ne trebamo da se pitamo hoće li Bog da nas primi. Znate, to je najstrašnije pitanje. Sretao sam ljude koji su bili svjesni, koji su proveli stvarno život na krivim putevima. I razgovarao sam s njima. I evo sad, to još dok sam bio prije, dok nisam bio u manastiru, imao sam prilike da razgovaram prije 30 godina sa jednim starcem koji je bio od mladosti svoje nekako se odredio na stranu protivnu crkvi i po njegovom svjedočenju dosta je učinio stvari za koje osjeća pritisak na svoje savjesti. Ja ga sjetujem, sjedimo i razgovaramo, ja ga sjetujem: čovječe Boži, ajde da pobjedimo sve to, hajde da se krstite, nije bio ni kršten. Hajde da se krstite, da se raduje nebesa, da se raduje zemlja, da pobjedi Božja ljubav, svo to zlo koje govorite, jer će vam Bog u trenutku oprostiti sve ako iskreno ispovjedite njega i opredjelite se za njega. On plače i kaže: nema toga Boga koji može da oprosti moje grijehe. Vjerujte, slika starca koji bespomoćno onako sjedi ispred mene, čije lice već smežurano od bora, ne može da se prepozna da li plače, da li se smješi, tek ovlaš suze koje mu idu niz lice, govore da se u čovjeku dešava nekakav potres. Ali nažalost, nešto je nedostajalo da osjeti u sebi toliko ljubav Božiju kolika ona jeste. Tako da ima, ja sam poslije sreo sam ga, kažem, jednom ili dva puta, slučajno, ne znam šta se dalje desilo, da li je on nekada promijenio ili nedavno je prošlo, ima sigurno, bi imao sada preko 100 godina, ali to mi i da dan danas onako stoji mi ta slika, koliko je strašno kad čovjek otvrne u tome uvjerenju da je zlo jače od sile ljubavi Božije. Svaka ličnost, da bi, kao što smo rekli na početku, mogla da uspostavi tu blagoslovenu zajednicu, svaka ličnost mi je moramo ispoštovati kao slobodno. Jer čovjek hoće, ponavljam, ne hoće, nego je čovjek stvoren da bude jedinstven. I vjerujte, nekako učenje biologije koje mi ovako učimo u školama, koje sam ja učio, i to je i bila moja prva, da kažem, nauka kojom sam se bavio, koju sam izučavao, govori da se život održava tako što se evolucijski tok održava razmnožavanjem i održavanjem vrste. To u ličnostnom smislu nije dovoljno. Svaki čovjek je jedinstvena ličnost koja osjeća da je jedinstvena, koja ne može da se zamijeni drugom ličnošću. I jedino u ljubavi sa Bogom Stvorcem i u zajednici ljubavi sa zajednicom ona sebe ostvaruje uspostavljenom ljubavlju sa Bogom i zajednicom, ona sebe ostvaruje. Inače, tu ništa ne znači brojnost, tu ništa ne znači ni krvno, ni genetsko nasljeđe. To je jako bitno da svakog čovjeka sagledamo kao ličnost. I znajte da je sigurno tako, da i Bog svakog čovjeka lično poziva i na pokajanje i na zajednicu sa sobom, pun ljubavi. Pogledajte kako se desilo u raju. Bože promišljenje u čovjeku je stvorilo čovjeka, kao što rekao smo, kao slobodno biće sa mogućnošću po liku i obrazu Božijem. Znači, slobodno da uspostavi svoju zajednicu sa Bogom, slobodno i razumno. Onog trena kad se desilo da Adam i Eva, naravno, prekrše zapovijest Božiju, koja je trebalo biti zapravo, držeći se te zapovijesti, izraz ljubavi i usavršavanje, rast njihove slobode i svijesti, i ostvarivanje njihove slobode. Mi smo slobodni da ne griješimo. Ljudi često misle da je sloboda da griješimo. Ne. Mi smo slobodni da ne griješimo. I tu je najveće ostvarivanje svoje slobode da ne sagriješimo. Jer Božije zapovijesti nisu date kao okovi, nego kao trasa, kao markeri kojim putem da idemo, da zadobijemo, da se ostvarimo kao ličnosti slične njemu. Savršeni. I lijepo je rekao otac Arsen u onoj knjizi Bog i rock'n'roll, kaže, onoga časa kad smo mislili da smo postigli sve slobode, mi smo zapravo postali najveći robovi tih svojih umišljenih sloboda. Sloboda mimo Boga ne postoji. Ono je, vjerujte, svako izlaženje iz zajednice sa živim Bogom, životodavcem, je zapravo početak robstva nečastivom. Da se vratimo onog dana kad su Adam i Eva neznavedno, tako da kažem, prekršili zapovijest Božiju. Gospod ih ne ostavlja. Gospod, Bog, kaže, Adame, gdje si? Ja kažem, je li moguće da neko može da povjeruje da onaj koji je stvorio i Adama i sve one divne tvorevine Božije date čovjeku u raju, zar je moguće da nije znao gdje je Adam u tom trenutku? Znao je on dobro, ali on mu prilazi pažljivo, nježno, da ga ohrabri da se on što prije vrati. Poziva ga na pokajanje, gdje si? Ovaj kaže, sakrio sam se. Da nisi uzimao od onoga ploda koji sam rekao da se uzima, očekujemo da bi ljubav rekla, jesam, oprosti, oprosti, sagrešio sam. Svjestan sam da se griši, oprosti. Međutim, on kaže, kao što smo rekli, ono, da nepokajanje, a svakako osjećaj i spoznaja da smo pogriješili u nečemu, da smo promašili cilj, ako se nismo iskreno pokajali, pošteno pristupili tome, mi ćemo preći u osuđivanje. To iskušenje je snašlo i Adama. On nije rekao sagrešio sam, oprosti, nego kaže Adam, žena koju si mi ti dao, ona me je nagovorila da ja uzmem od ploda koji si rekao da još ne uzimamo. Dakle, on osuđuje i Boga i ženu, Boga zato što mu je dao ženu, žena zato što je ga ponudila mu taj plod. A očekuje se pokajanje za greših. Smiluj se meni grešno, Gospode. Kaže, još u starom zavjetu, kaže, položi, Gospode, hranjenije usta mojim i dver ograženija usnah moje, ne dopusti srce moje u riječi lukave, da ne izmišlja, da ne izmišlja izgovore za grijehe. Još u starom zavjetu. I to upravo izmišljenje izgovora za grijeh je jednako kao i nastavak sa grijehom. Eva također na pitanje Gospoda kaže, zmija mu je, joj je ponudila da okusi od ovoga, nagovarajući da će biti slični Bogu i da će na taj način, ono i trebali, nije zmija puno ni slagala, jer su ljudi trebaju da postanu bogoslični, mi jesmo na to i pozvani. Dakle, on, Bog nas stalno nježno priziva i pažljivo da se vratimo. Kad je Kain ubio Avelja, on, Gospod mu ne kaže, ubio si brata, nego ga pita, gdje ti je brat? Ne bi li izazvao kod njega osjećaj, čim ga pita, pa dobro, stvarno ubi ga i tako dalje. Nisi ja čuvar brata svojega, veoma drsko. A moglo je to mnogo efikasnije. Naravno, mi ćemo vrlo često u životu se sretati da nam naša savjest kao glas očev kaže postavi ova pitanja i trebamo brže bolje pravilno da se postavimo i da kažemo sagreših, oprosti mi Gospode. Da bismo svoje pokajanje ostvarili, moramo upamtiti da još jedna vrlina to pokajanje treba da prati da bi ono bilo potpuno, a to je praštanje. Ko nije sposoban da oprosti, nije kadar ni da se pokaje. Kaže velikopostna molitva koju čitamo u toku ovoga časnog posta: Gospode i vladiko života mojega, duh lenjosti, mrzovolje, praznoslovlja i vlastoljuba, ljublja, ne daj mi duha, cjelomudrija, smirenja, trpljenja, ljubavi, daruj mi Gospode, da Gospode, daj mi da vidim svoja sagrešenja i da ne osuđujem brata svojega. To je cijelo evanđelje, sve evanđelske zapovijesti i nauke upravo su u ovoj molitvi kad se sagleda ona riječ po riječ šta nas uči i kud nas upućuje ta molitva koju svakodnevno činimo i kojom se molimo Bogu u vrijeme ovoga časnoga posta. Naravno i molitva Oče naš koja kaže i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, veoma jasno govori koju je sami Gospod naš Isus Hristus ostavio i naučio nas da se tako molimo kad su apostoli pitali nauči nas moliti se. Znači ovo je centralni događaj i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Znači praštanjem svoje pokajanje ispunimo da ono bude funkcionalno. Čovjek dakle ima na raspolaganje od Boga date sve te vrline da se živi i pokajanje jeste jedna od vrlina i svako činjenje dobra, pa i pokajanje je dobro, praštanje je dobro. To su sve svete vrline kojima čovjek svoj život ispravlja i kojima blagodat Božija se svodi na ličnost, na čovjeka. Ali Bog je dao, pored svetih vrlina i svetovrlinskog života, svetotajinski život. Znači, uz ovo trud u pokajanju, učinjenju dobrih djela, u praštanju, kao što rekao smo i sve, Bog nam je dao sve te tajne da nam one budu put, način i izvor oboženja našega. Među tim svetim tajnama svakako jeste krštenje kojim ulazimo u crkvu, ali sveto pričešće upravo jeste sveto pričešće, primanje tijela i krvi Hristovog u naše biće. I to zajedničarenje kroz sveto pričešće upravo jeste punoća našega duhovnog i opšte života kojim mi se vraćamo u zajednicu sa Bogom Tvorcem, koji jeste izvor našeg života, koji je izvor naše vječnog života, ne samo biološkog života, nego izvor našeg vječnog života. Vječnog života koji se upravo kroz vaskrsenje Hristovo pojavljuje. Jer sad ćemo da probamo, samo sad ću probati da vam da kažemo kad smo rekli ovo o grijehu, šta se dešava, Gospod je smrt dao, nama to izgleda kao kazna, znate. Ali kroz tu kaznu, to kaže evo i sveti Jovan Zlatusti, i sveti Grigorije Bogoslov, kroz prividnu kaznu za grijeh Adamov, kao smrt, mi zapravo dobijamo Boži blagoslov. Vjerujte ljudi, apostol, to jest apostol, tropar vaskrsenja, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, svima u grobovima živo darova. Zamislite da nema smrti. Zlo bi bilo praktično vječno, a naše ovakvo tijelo bi neprestano trpilo sve posljedice grijeha, bol, slabost, polagano bi, polagano, ali stalno to zlo tavorilo u nama, kroz smrt i vaskrsenje, jer je Bog promislio da će poslati svoga sina. Ovo je tema da se o njoj priča posebno. Bog je dao zapravo izbavljenje i naša vjera mora biti takva da imamo povjerenje da je vaskrsenje Hristovo i vaskrsenje naše realnost i da se ne plašimo ničega osim grijeha. Jer, ponavljam, kroz svetu tajnu pričešća koja je zajednica vjere, povjerenja i ljubavi sa Bogom i jedni sa drugima, mi se obožujemo, mi postajemo dio Hristovoga tijela i Hristos je u nama. I sila Hristovoga, božanske Hristove prirode, kroz sveto vaskrsenje, će stići nas u dan drugog dolaska njegovoga i svi oni, mi, ako Bog da, koji smo sa povjerenjem uspostavili zajednicu sa Bogom, trudeći se po daru Hristovom u vrlini i živeći svetotajinskim životom, zadobijet ćemo bez ikakve sumnje upravo taj život vječni. Vječni život i vaskrsenje Hristovo se najbolje projavljuje kroz primjere svetitelja. Spomenuli smo svetu Mariju Egipćanku. Sveti Vasilije je najbolji svjedok da smrt nije posljednja tačka egzistencije čovjeka, jer je sveti Vasilije slavu milost isto čovjek kao i mi. Bio i jeste. Samo sada, kao svetitelj, to je mnogo bolje vidljivo, to prisustvo Hrista u njegovom svetom tijelu i u njegovom biću. Zamislite situaciju sad jednu, koja tako jasno svjedoči da sveti Vasilije, još evo prije drugog dolaska Hristovoga, jeste čovjek u koga se sav vaskrsli Hristos suselio i djela u njemu i svjedoči i pokazuje i projavljuje sebe. Prošle godine, neđe u ovo vrijeme, smo presvukli mošti svetog Vasilija. I tokom presvlačenja moštiju, ja sam bio tu pored glave same svetog Vasilija, a mitropolit, kako je oblačio jedan po jedan dio odježni novi koji je oblačen na njegovo sveto tijelo, mirisno i čudotvorno tijelo koje je, nevjerojatno se, to je strašno biti tu, ali je, eto i veliki blagoslov. Kad je sestre se sašile pitrakid, ja mislim da znate pitrakid, to je ono što stavljaju sveštenici preko glave kad služe jutarnju i večernju, ovo obično služenje, i bilo koje sječu kolač ili bilo šta sjeku kolač, odnosno bilo koju radnju vrše, moraju da stave kao osnovno odijanje taj epitrahilj. Sestre koje su šile odeždu, sašile su epitrahilj, ali ga nisu gore sašile, nego da bi se lakše stavilo, razmišljaju bolje da se ostavi nespojen gore. I kako smo to bili, mitropolit uzima onaj Pitrofilj i kaže, kako ovo? Pa ja rekao, vjerovatno zbog toga da lakše svetitelju stavimo, da ne prevlačimo preko glave. Kaže mitropolit Joanikije, pogledam je onako, kaže, čovječe, pa on hoda, kako ćemo mu to tako staviti? Ja se presječem, zamisli, on kaže, a ja znam da je tako. Je li to je govorio i vladika Atanasije i svi su govorili, ja znam da je tako. Ali u tom trenutku ja kao da se osvijestim, Bože pomozi, svakako je tu, oci su spremili sve što bi moglo da zatreba i mi brže iglu i zašijemo to i stavimo epitrahilj uredno zašiven kako i treba. Ja se onako potreso, čovječe, kako je lijepa vjera mitropolitova da on svjesno kaže, čovječe, on koda, da mu mora biti epitrahilj uredan kao i nam. Poslije, to je bilo, kaže, neđe ili pred početak, ili negdje februar, ja mislim kraj februara, početak marta. Na Spasovdan prošle godine, te iste godine, poslije par mjeseci, ima snimljeno, poslao sam oca Vladimira i našega kamermana da ispitaju i sveštenika i komšije i ukućane i ljekara i sve da provjere je li tačna ovo i samu ženu koja će, sad ću vam ispričati šta se dogodilo. Na Spasovdan ujutro oko 3:30 jedna žena koja je 60 i neku godinu i već 4,5 godine nepokretna, imala je tešku operaciju i 4,5 godine nepokretna, otprilike ovako kao moje konstitucije, što je vrlo nezgodno, pored same nepokretnosti, zaista teška situacija. Ona se krstila tek poslije ovoga rata zadnjega koji je bio u Bosni i sveštenik je stvarno dolazio kod nje. Prije par godina se krstila, dolazi je kod njih kući da je i pričesti ponekad. Ćerke su njene bile veoma vjerujuće i jesu, ne bile, nego jesu veoma vjerujuće osobe i one su redovno odlazile u hram i molile se Bogu i molile se i za njeno isceljenje i nadale se i vjerovale u to. I ujutro oko 4 sata dok je ona ležala i onom svom nepokretnom stanju, nešto tako radi o televizor, ona tu osjeti, ona neko je za ruku dodirnu i osjeti vjetar kako prođe. Ona se trznu i vidi svetitelj došao. Ona nije nikad išla u crkvu jer je krštena kao nepokretna osoba. I ona ga vidi, a svetitelj joj kaže, sveti Vasilije, kaže, ovčice moja izgubljena, hajde, sad ćemo da hodamo. Uze je za ruku, potpuno svjesno u stanju, ustani i ona onako 4,5 godine nije stala na svoje noge, na njegovu riječ. I silom Božijom ona ustaje i počinje da hoda, on je odvede na drugu stranu sobe, iza nekih stolova i to, blagoslovi je i ode. I ona počinje da onako doziva i ćeri i to, one dolaze, vide je kako su uvijek spavali, ako nešto zatreba onako laganim snom, vide je da ona stoji na drugoj strani sobe, otko ti majko tu, kaže, bio je sveti Vasilije, kaže, podigao me je i rekao mi to i evo, ja sam sad na svojim nogama. I one, pa kako je izgledao, šta je me? I opisuje ga, i sve je to snimljeno. Zato sam im poslao da se dobro provjeri je li to tako. I ona ga opisuje, slavom milu svetog Vasilija, tačno u ovoj odeždi, zlatno ovo, zlatno to, takav štap, takvo, sve ono kako smo ga mi oblačili, tako ga i opisuje. I ispostavlja se da ova mitropolitova sugestija da se epitrahilj sašije bila potpuno opravdana. ali i nama dokazuje da vaskrsenje je već sada veoma lako provjerljivo i dokazano bezbroj puta. Mnogo je divnih svetitelja koji su eto, čudom Božijim i silom Božijom i ljubavlju svojom i u zajednici sa živim Bogom pokazali, dokazali nama da i samo i jedino živjeći u zajednici sa živim Bogom kroz sve te tajne crkve, Hristove pravoslavne crkve, se zadobija sila vaskrsenja, život vječni i da svaka ličnost ponaosob se ostvaruje ne kao neka brojnost, što ponavljamo, nego uvijek svaka ličnost jedinstvena i posebna sa svojim imenom i identitetom se ostvaruje kao vječno biće ostvareno u zajednici sa Bogom Tvorcom, Tvorcem, i da je to jedini put kroz sveto, najčešće kroz sveto pokajanje, ne najčešće nego uvijek kroz sveto pokajanje i kroz svete darove Duha Svetoga u crkvi Hristovoj, i da je dovoljno da mi samo dobro poželimo i Bogu se pomolimo da živeći u toj zajednici ostvarit ćemo sebe kao ličnost u vjekove vjekova. Amin.
Dragi oče Sergije, hvala vam puno na ovim divnim poukama, na riječima punim utjehe i nade u beskrajnu ljubav i milost Božiju koju Gospod izliva bogato prema svakome čovjeku. A sada evo da pozovem i vas, izvolite ako ima neko pitanje da postavi za oca Sergija, nemojte se uslušavati, slobodno.
Jedno pitanje je vezano za pokajanje. Da li je istinsko pokajanje moguće bez bola ili je bol neizbježan proces kroz koji moramo da prođemo?
Vidite, jedno od osobina, mi uvijek moramo razgovarati o svetosti. I mi smo pozvani na svetost. I svako onaj ko se je spasao i ovo što smo rekli ostvario, on se ostvario u svetosti. To je svetost, svetinje svetima na koncu, kad ćemo se pričestiti, kaže, poziva crkva kroz nju, kroz usta crkve Bog, svetinje svetima. Jedna od osobina svetosti je upravo sveto smirenje. Šta je smirenje? To nije sporo hodanje i tiho pričanje, što ne znači da ne treba da bude, nego smirenje je viđenje svoga grijeha u odnosu na svu Božju ljepotu i širinu Božje zapovijesti. I tako kad čovjek iskreno sagleda svoj grijeh, da svako za sebe može da kaže ja sam najgrešniji od svih. I u onoj molitvi kad kaže da griješnike spaseš od kojih sam prvi ja. Ste rekli bol. Otac Tade je govorio, ja ću vam reći njegovim usnima odgovoriti ono što sam ja njega pitao, kao vi što pitate to, kako zadobiti smirenje. A on je rekao, smirenje se zadobija u bolovima srca. Tad nisam imao puno obaveza, pa i nisam imao ni puno bolova, mislim, nisam imao nekih, imao samo odgovornost prema sebi, živio radosno i tako dalje, nisam shvatio šta su to bolovi srca. A onda kasnije kad sam ozbiljnije počeo da živim i da sebe ogledam u odnosu na bližnje i često griješio prema bližnjima, osjetio sam te bolove srca. Kako od toga ako nekoga pogledam bez ljubavi, ako nekome kažem riječ u nekom svom stanju, Bože, oprosti nekako trenutne nepažnje, nepažnje, odsustvo, jeli, ljubavi. Tako i ako sagledam, i kad sagledam sebe, onda i njega, tu ličnost drugu koju sam na neki način, pa i Boga, rastužio svojim pogrešnim stavom, osjetio bih bol. I taj bol bi me terao na ispovijest, pokajanje, a Boga mi i to da znamo, pokajanje nije samo detektovanje i utvrđivanje grijeha. Pokajanje je uvijek i pokret na ispravljanju onoga svega što nas je dovelo u stanje grijeha. I taj bol bi me terao da se molim, ako neću više tog čovjeka sresti, slučajno sam ga sreo u saobraćaju ili Bog sveti zna kako, da se molim za njega, ili ako ću ga sresti, da ga sa puno pažnje i nježnosti, što kaže, dočekam i zagrlim i tako dalje. Tako da je otac tada rekao, smirenje se zadobija u bolovima srca, također može ti bolovi srca, da znate, mogu doći i tako što će neko na nas djelovati nepažljivo. A mi pretrpimo taj bol srca i kažemo, Gospode, blagoslovi brata mojega, iako se on prema nama možda trenutno ponio po nekoj svojoj slabosti, ali mi da to u bolu srca kažemo, Gospode, blagoslovi i neprijatelje moje. Tako da nekako bol je ta energija, ta sila, ta neka iskra. I jako je lijepo pitanje, baš bi to trebalo o tome dobro, baš lijepo. Bol jest izgled, prati sve to skupa, ali utjeha velika. Ako se iskreno pokajemo, stvarno taj osjećaj, kad se oslobodimo od toga paklenog osjećanja, je prelijepo. Radost.
Pomaže Bog, dobro večer. Svjedočimo tome što ste upravo rekli, da pogrešno pokajanje može da dovede do osuđivanja i do, još ste nešto naglasili, sam mi ne pada
do očajanja,
očajanja, osuđivanja, jes, tako je. I onda ta duša nema način kako da se spasi. Čak na ispovedanju se čine određene greške. Pitanje je sljedeće, kako vi mislite da možete svim ovim dušama, ne svim, ali kako one same da se bore s time, a kako vi možete možda pomoći, da li vi vidite uopšte ovaj problem koji ja vidim? Hvala.
Hvala vam, da, to zaista jeste tako. Ono što sam nekako, na što sam mislio kad sam govorio o ličnosti, da treba ličnost sagledati zaista kao jedinstvenu i da svaka ličnost ima potrebu da bude prepoznata kao jedinstvena, ne kao dio nekakvoga i neke ideje ili korpusa, nego zaista potrebuje lični odnos sa Bogom i sa zajednicom. To se sve više, to jest sve se manje ima prostora da se dostigne, postaju nametnute neke stvari kao neke norme koje nas čine zajednicom u ovakvom načinu postojanja kako je sad u svjetskim tim relacijama postavljeno. I zaista je sve teže i teže ostvariti se kao ličnost jedinstvena u toj zajednici ljubavi i zajednici sa Bogom i sa bližnjima, ali kao jedinstven, a opet dio te cjeline sa Bogom. Sveti Serafim Sarovski je rekao, vjerujte, čini mi se da je sve to više i više potrebno nekako primjenjivati njegov savjet, a to su naravno, kažem, i mnogi drugi, kasnije otac Georgije Kapsanis, iguman manastira Svetog Nikolaja Gregorijata na Svetoj Gori, napisao o tome jedno lijepo, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali jednu knjižicu napisao. na tu misao. Cilj hrišćanskog života je zadobijanje Duha Svetoga. Sveti Serafim Sarovski je rekao: postani svet, smiri se, i hiljadu će se ljudi oko tebe spasiti. Vjerujte ljudi, u pravu ste, ja to vidim i u ličnom životu, tolika je potreba, da stvarno, ovo što rekao ste, eto ja u manastiru, mi smo, koliko ima bratije, i to nam je i mitropolit govorio, i pokojni mitropolit Amfilohije, i sada mitropolit govori stalno: budite pažljivi prema ljudima koji dolaze, prilazite svakoj duši na golubinjim nogama, jer možda je sad jedini ovaj put i čekao ga je svetitelj možda 20-30 godina da dođe, i nemojte da se desi da vašom nepažnjom i vašim nemarom da se desi da neko ode ožalošćen. To je koliko do nas stoji. Ali toliko je potreba za tim davanjem i razdjeljivanjem, ne davanjem, nego dijeljenjem sebe sa zajednicom i da kažem svjedočenje živoga Boga u zajednici, da to sad smo dužni svi koji smo kršteni u ime Hristovo. Kad je jednom patrijarh Pavle rekao, ste isto rekao, kad je govorio o sveštenicima, govorio je, kaže, ima sveštenika koji su lijepo darovo talentovani i dobro su se potrudili, naučili su se da lijepo govore i besjede, i to je jako lijepo i korisno, a ima pak opet koji možda nemaju taj dar od Boga toliki da svjedoče, da kroz govore. Ali onaj jezik koji će svi koji vas riječu razumjeti i vidjeti, vašu propovid je vaš život. Mislim, ovdje je potrebno da svi hrišćani budemo veoma budni i da se trudimo da naš život bude takav da se ona riječ koju Gospod Isus Hristos kaže, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide ljudi vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima, da nam to bude motivacija i vodilja, tako ćemo najbolje prvo da se osvještamo svoj život, da pravilno živimo, drugo da naše djelovanje bude taka da se vidi da smo mi ljudi koji vjerujemo u Boga. Znate, ne može ako se iz naših domova razlije cika, svađe, ako počev od svakog uzrasta mi kao hrišćani dajemo signale i primjere koji baš nisu primjereni onima koji vjeruju u Boga. Ne vjerujem koliko ćemo uspjeti u tome, a potreba je ogromna, ovo što ste rekli, baš ogromna potreba. A znači, onima koji vjeruju bit će ovi, i vidjeli ste u Evanđelju, kaže, vaskrsavat će mrtve. Govorit će stranim jezima, ako što popiju, neće im nauditi štetno, jeli, i tako dalje. Znači, moramo se truditi svakodnevno da naš život saobrazimo sa Evanđeljem i sa Božjim zapovjestima, i onda ćemo moći nešto da uradimo, da zlo koje navire na čovjeka i na čovječanstvo, da ga nekako neutrališemo. Hvala vam na pitanju.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Pokajanje, obnovljenje ličnosti, koje je održao arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u subotu 5. aprila 2025. godine. Predavača je najavio protojeri Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerijski namjesnik Barski. Do sljedećeg susreta, s Bogom!